Omerana indray no teny bavao amin'ny izao atoandro izao ny lefitra ny bomba mandeha ranomaso nanolona ny biron'ny faritany teny Ambohidahy voasambotra ihany koa ny sekretera jeneraly ny antokotima vokatry ny hetsika antarihany vondron'ireo kandida ho filoham-pirenena. Tsy misy atahorana ny aya amin'ny fikominy miaramila manoloana ny toetra ranom-pirenena ankehitriny hoy ny Loholona Richard Ravalomanana. Nitarika disadisa teo amin'ny fiangonana misy azy kosa ny fametrahany pastera Rasolofitiana Miarotsoa ny antota taratasy filotsakofidiana ho filoham-pirenena. Any ivelany hiakatra fampanoavana anio ao amin'ny fitsarana ao New York inga Donald Trump. Mbola ary livandrany avy malala sy rivolaintrano no hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny rarabo zay miralahy manasanao ampitiavana ary nizoetra amin'ny farany vaovao. Mazava loatra fa ny pejy politika no siantarantsika ny vaovao amin'ity atoandro ity raikitra teo anoloan'ny fitsarana avy mbola lampandrenana ny sakoroka vokatry ny hetsiky ny vondron'ireo kandida ho filoham-pirenena androany. Ny rehefitrehefitra ny bomba manjatsa-dranomaso avy amin'ny tandron'ny filaminana izay efa nisakana azy ireo teo anoloan'ny faritany Ambohidahy. Raha tsy ivina kely efa tomefy mpitandron'ny filaminana ny faritra Maritao andrenivohitra indrindra ny miditra tao amin'ny kianjan'ny 13 hatramin'ny maraina. Ny famotoana teny Mahamasina kosa ireo parlementaira sy ireo kandida ho filoham-pirenena. Ireo solombavimbahoaka ny tonga loteny an-toerana ka nahatra ny fifandresen-dahatra teo amin'izy ireo sy ny mpitandro ny filaminana manoloana ny hetsika raikitra nefa ny diabera efa tonga ireo kandida izay narahandreo mpanaradia azy ireo. Efa niatrana ny mpitandro ny filaminana teo anoloan'ny tondrelona teo Ambohidahy ary nisy ihany koa ny sakana teo amin'ny faritany teny an-toerana ka rehefa ny fanazava nandritra ny minitra vitsivitsy dia nipoaka avy hatrany ny entona manjatsa-dranomaso nentina ny mpitandro ny filaminana nanapartahana reto olona nanaradia ireo kandida sy ny parlementaira ireto. Dia takilan'izay dia voasambotra ihany koa ny sekretera jeneraly ny antokotima Rina Andriamasonoro ka fantatra fa teny anoloan'ny andohana Analakely no nisiny izay fisamborana azy izay. Amin'izao fotoana izao moa dia mbola misy hatrany ny olona mitangorongorona mitondra fanazavana manoloana ny mpitandro ny filaminana ihany koa ireo solombavam-bahoaka izay mandasy manaiky ny resaka fanakanana ny hetsika tao indrindra amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy ireo. Ho tanterina amintsika mindalana eo ihany ny mety ho toyn'izay rehetra izay fa ao anatin'izay fanokevitra politika izay manoloana ireo fanambarana avy amin'ny firaisankina ny kandida sy ny kandida larana fahatelo omaly dia nitondra ny evany ary nanentana ny olona indrindra ny kristianina katolika sy anaradrenirano sy tsy ho fitaovana amin'izao toetra raha politika mafana izao ny lehiben'ny fikambanan' Jesosy teo aloha mompera Pierre André. Mila fandanjalanjana ho izy ny fandraisana andraikitra sy ny fijoroana amin'ny maha kristianina. Mompera Pierre André talehan'ny sanctuaire Masinda Jacques Bertieu ambiatpe
raha ray anjara handeha hiatrika an'izao hoe tolona any amin'ny terezina izao a dia lanjalanjao tsara fa tsy misy tsy fanohanana n'izan'iza na fandosirana na fahatahorana n'izan'iza no voianao fa ma citoyen kretien katolika anao dia tena mazava tsara ny konsiansinao a dia mandehana korasa e position raisinao tsy maninona fa dia hoe amaha kristianina katolika vita bate mandray eukaristia natao confirmation ary vita mariazy ireo a no hiatrehana ny raharaham-pirenena indrindra ho anareo laika miakitra dia ataoko hoe laika citoyen zany hoe ny valo ambifolo taona miakatra zany dia eto zao dia miteny hoe raha ohatra nareo tanora katolika ireo andehanao fidy dia ahitany ireo tiserta ho zarazaraina dia zay no mahatonga anareo fidy manompo sampy tena manompo sampy mazava dia zay tsy maintsy hamarina ny firenena any amin'ny fahatrana indray firenena nefa zao efa mahantra dia mahantra.
Izay ny fanokevitry Mompera Pierre André fa ao anatin'izay fanokevitra politika izay hatrany tsy misy atahorana ny aya amin'ny fikominy miaramila manoloana ny toetra ranom-pirenena ankehitriny hoy ny Loholona Richard Ravalomanana. Matoky ireo zandry mitanany fibaikoana ity Loholona manamboninahitra ity maro koa ireo masivana hamaritana ny fisian'ny kolontana politika saingy tsy mbola hita taratra eto amin'ny firenena izany no sy aivina ankoatr'izay fa efa tao anatin'ny heritaona no nisy ny fikasana anongana na ampendanja ny fahefany ny filoteo aloha Andrajoelina saingy tsy tanteraka hatramin'ny farany izany fanokevitra hitany Loholona Richard Ravalomanana.
Tsy skrotana izany a atahorana eto Madagasikara aloha mandritra ary aorina ny fifidianana. Ny atao hoe misy skrotana dia misy filarana isan'andro isan'andro. Tamin'ny zoma zao mba nisy filarana kely a fa ny taloha izay tsy ninona mihitsy fa eny akatso no misy grevitsy indraindray. Samy mahalala an'izany tsika rehetra. Tsy foronka fa zavatra iainantsika izany. Ny atao hoe misy skrotana dia misy ny atao hoe atentat terroriste. Fampiororona zany reny le bomba mpoka reny na inona inona famoronana lazaina fa hoe jeneraly bomba sasisa tena nisy maty tamin'ireny teny Ambohibao tena nisy reny zany ny atao hoe tany mikorotana. Nisy ny fikomina miaramila malakika enina roa zany ny tena fikasana, fa ny efatra amireo a de tena fikomina miaramila tena nisy fa tsy nisy maty a nisy naratra tamin'izany fikomina miaramila zany. Zany ny atao hoe tany mikorotana fa tsy zao ienantsika zao e. Ary zany tena anareo a fa reo zanysy nitanany fibaikona am'izao fotoana zao raha de voafehany io mafiny io ary tamin'izay izy mbola tanora niaraka taminay nahafehany io maika fa izy ny tompony raika mahita hoe ity ny lesoka tsy nenti nataon'la zoky a itya ny tsara nataony a dia tsaratsara koa zany noavoaka anay voafehany io fa laha ny andro ao fotsiny reo le olona mitarika hoe andao anakorotanareo a.
Ao anatin'izay tontolo politika izay atrany izay moa zany nyandreo kandida filoham-pirenena nahazo fankatoavana tamin'ny fitsarana avy mbola lampoandrenana fa nitarika disadisa eo anivon'ny fiangonana misy azy ny fametrahany paster Rasolofitiana Miarosoa Antotataratasy kandida filoham-pirenena teny amin'ny RCC. Nisy mantsy nidingana voafatrana lampoandrenana fiangonana izay tsy voajany nandray fepetra tamin'ny alalan'ny fanapahana noho izany ireo mpikambany komity mpanapa-kevitra satria voalaza fa tsy azo ataony mampivady ny asa fanompoana sy ny tontolo politika. Nisy fiatraikany tamin'ny andraikitra nytanany kandidatsy nahazo fankatoavana teny ambohitsa ity zany manazava Ranamboarisoa Marson Julien avy amin'ny komity mpanapa-kevitra.
Lampandehana ny fiangonana dia mazava zany ao amin'ny toko voalohany andinin'ny fadimy fa ny fiangonana dia miasa ho amin'ny fitorianany filazantsara ny famonjena sy manao a ary tsy mikasika raharaha politika izy a amin'ny asa rehetra izay ataony. Hitantsika rehetra fa ny paster Rasolofitiana Miarosoa dia nirotsaka ho filoham-pirenena ary io ny antony anankiray zay tena miteraka izao a savorovoro zao satria tsy ao anatin'ny lalam-pandehanany zany mifanohitsy amin'ny lalam-pandehanany. Ary efa nisy resaka ny fanaovana lazana taminy hoe paster tsy manakana mihitsy izay ny safidinao amin'ny maolom-pirenenanao zoanao no mirotsaka an'izany raha izany ny tianao fa kosa ny raharaham-piangonana tompoko a araky ny lalam-pandehanana tsy afaka miaraka ireo ka ny mety a efa izay ny tena lalana safidinao ny filoham-pirenena dia mametra fialany tsy hompitandrina ntsony a eto amin'ity hatrany briti sady tsy filohan'ny misonaintsony kanefa moa zany a defa ny raha nahita fa io ny zavatra misy a mbola misiriziry izy a tsy voaja tsoa ny asin'ny mahafiangonany. Ny valopolo isanjato ny kometin'ny fiangonana na ny dekoa natao anatin'ny fahefana mpitondra azom-pitantana dia nanapaka fa tsy mety tsoa ny fiaraha-miasa mpitandrina. Tokony roa apatelyny mpivory a no takina matratra n'le fetra amin'ny isa mpivory mitonga zay vao manan-kery le izy raha roa apatelyny zany a enina ambenimpolo a saingo enina ambenimpolo isanjato fa raha valopolo isanjato zany tompoko efa tena be deaibe zany.
Ao anatin'izay pejy politika izay atrany de anoana ny kandida Andry Rajoelina ny antoko avotsetanindraza Madagasikara sy ny RPR ivondronany ireo mpanaraka ny fotokevitry ny amiraly Didier Ratsiraka any amin'ny faritra atsimo andrefana zay tarian'Andriamatoa Razaka Robert nanao fanambarana mifandraika amin'izany izy ireo ny faran'ny herinandro teo. Nilaza koa ity antoko ity fa isan'ny anatevina ny vovonana UPAR izay anoana ny kandida laharana fahatelo isan'ny tena naresy lahatra azy ireo moa ny fanantenana itoizany fitsinjaram-pahefana tena izy nataony ny fitondrana teo aloha manampy fanazavana Andriamatoa Razaka Robert.
Mila tohizana ny ezaka efa natao fa indrindra ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy véritable décentralisation effective tapa-kevitra ihany koa ny antopatemo ho mpikambana ao amin'ny plateforme UPAR ady nomolahy mpianakavy ny mandresy hobina ary ny resy tsy akoraina fa masina loatra ny tanindrazana manasonia avy aty tiriar amin'ny anaran'ny biro politika manerana ny nosy ny filoha nasionaly drendrako zany Robert Razaka
izahay mpikambana atao amin'ny plateforme Rassemblement des partisans du racirakisme RPR ato amin'ny faritra tsimo andrefana dia mitaona ireo teratany malagasy na vahiny mpomba sy mpandala ny trangakevitra ny joroan'ny président amiraly Didier Ratsiraka hanohana amin'ny heriny rehetra ny kandida numéro 3 Andry Rajoelina amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena 6 novambra 2020 sy arivo izao fa izay mitambatse vato ary ny mania firandambo ny coordonnateur régional Robert Razaka.
Ivadika lafim-baovao hafa indray sika efa manomboka miverina amin'ilohany ny ankehitriny ny famoahana ny medaly sy ny mariboninaim-pirenena eo anivin'ny chancellerie raha somary nitarazoko moa zany vokatry ny fisiny ny valana retina COVID-19 teo aloha teo tanjo ny fanjakana ny ananan'ny mpiasa asa miendrika sy maharitra ka nanentana ireo orinasa tsy miankina ny eo anivin'ny ministeran'ny asa sy ny asam-panjakana ary nalana sosialy mba hampisy izay tontolo milamima sy ny fampivoarana eo anivin'ny sehatry ny asa izay ka mba ahay ankasitrika ireo mpiasa ao aminy aminy mitondra ny fanampanazavana ny panaramaso ny asa eo anivan'ny misterapia Andriamatoa Farafarin'ny Rina Mahefa Erso.
Mendrakitra amin'ny medaly zao any amin'ny service en sancellerie. Izy io manko mois de décembre amin'ny fanaterana anazy de mivondronao daholo de zay mahelaela entraitement moa misy koa misy fotoana tanatin'le COVID teo misy medaly maromaro tsy mivoaka de zay mahatonga le izy mitraina maromaro ao fa ohatrany efa mivoaka sikelikely kany izy io. Na ny fanolorana medaly aloha de efa isaorana ny mpampiasa satria mpampiasa mangataka an'ireny fa tsy mipiasa akory. Mpampiasa mahita hoe mendrika amin'ny fiasan'ity olona ray tia angatana medaly izy ho fankasitrahana anazy. Misy fepetra zany azona anazy hoe miasa dimy ambin'ny folo taona amin'ny toeram-piasana ohatra le mpiasa de mpampiasa no mangataka any ministera hoe ty mpiasa tia de mpiasa miendrika atao aminay de angatana medaly de zay angatana mpampiasa ihany no omen'ny ministera. Raha miprocedure tamintsika aloha zany de mpampiasa mangataka mivalide an'iny fotsiny nataony ministera fa zay no anentanana mpampiasa hoe raha misy mpiasa naharitra ka mafeno condition de mpiasa koa efa mahayan'izay ny ankabetsahany zay naharitra ela tao efa mandeha pesa ny teknôlôjia de miserensenery zareo de miteny ampampiasa sao de efa tokony anao anty demandy satria iagny manko a any amin'ny retraite zany misy efe any amin'ny misy pourcentage raisy mipiasa rehefa retraite mipiasa amin'ny fasoana medaly iny.
Nandritra indrindra ny fanolorana medaly ho an'ireo mpiasa miendrika ampolo na vita be teo amin'ny sehatry ny asa teo anivon'ny vondrona metropole moa nitondran'izay tompona andraikitra izay ny fanazavana izay nitanterahana ny saboteo teny ankadatra vola amin'ny sehatra eo amin'nyivin'ny fivarotam-panafody sy ny fanafarana ireo kojakoja ilaina eo amin'ny sehatry ny fahasalamana. Ny asa sahany ny vondrona metropole ka pharmacie enina no mivondrona ao aminy ary misy orinasa iray mpanafatra entana ilaina amin'ny sehatry ny fahasalamana. Efa misy sehatra ny taolanaro ny pharmacie ny tivondrana ity ankoatrany eto Antananarivo sy Analavory. Ankoatra izay moa mandray anjara eo amin'nyivin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny sosialy koa ny vondrona manampy eo amin'ny sehatry ny fanabiazana ho andreo ankizy avy amin'ny fianakaviana sahirana mitondra fanazavana. Ny filohan'ny filaikevim-pizantanany vondrona metropole dokotera Vololona Rabetsarona Rakotovao Ravatra.
Tena fandraisana andraikitra ataon'ny mpiaramiasa zay eo amin'ny comptoir ny éducation thérapeutique dikan'izany de mampianatra ny marary miara-miaina miaraka amin'ny aretina azoko raisina ohatra ny diabetika io aretina taiza izy io azo atao no miaina miaraka amin'le diabeta ary indrindraindrindra mitsinjo ny mba tsy akany amin'ny complication. Efa ela ny groupe métropole no mandray anjara ao amin'ny resaka RSE isatona izay dia manao fanampiana ho an'ny sahirana raha resaka ratsakafo ao amin'ny fianarana mitondra kit scolaire fa ny projet meva dia projet vaovao fandraisana anjara hiparenena ankizy vavy izay fantatra hoe sahirana ka mila fanampiana.
Isan'ireo mpiasa izay nisitraka ny medaly volafotsy moa Andriamatoa Razafimanantsoa Samuelson milaza ny fivoarana ny ainany teo amin'ny sehatra asa izy.
Lalana nalefa efatra amby efapolo taona zay ary maro ny fahalalana ny ratovy natao anatin'izay fotoana lava zay a de niezaka niezaka tany de zao tody amin'ny famaranana zao moa de faly be nahazo maro-pakasitrahana de misaotra amin'ny fanjakana sy ny tompony orinasa to raha ny fivoarana amin'ny akapobeny aloha ny zava-dehibe hitako de betsaka ny faniriana tao anatiny efa ny orinasa koa nanohana na ara-tsaina na ara-pizavatra iasana zany nanoatra zany tsy ny hafahafa mihitsy izy nanoana ana de afaka ny velatra foana atao anatin'ny sehatry ny asa.
Fa anoizantsika izay vaovao zay ny fiaramiasa amin'ny any ivelany sy ny maromaro kokoa de efa ny oropakalala teto Madagasikara moa ny teratany sinoa satria efa sivifolo taona mahery zao izy ireo no nila ravinahitra sy nandraraha niaraka tamin'ny malagasy ho fiaramifaly noho ny efatra amin'ny fitopolo taona ny fetim-pirenen'ny sinoa de nisy omaly alahady teny Antsakaviro ny hetsika fankalazana miaraka izany ho fanamafisina ny fiaramiasa eo Madagasikara sy Chine. Ny karakara ny hetsika ny fikambanan'ny sinoa eto Antananarivo izay efa manana nampikambana mahery ny arivo ka tanjona ny fanehoana ny fiaramiasa akaiky eo amin'ireo sinoa zanatany eto Madagasikara sy ireo malagasy mpiaramiasa akaiky azy ireo. Nanome voninahitra sy nanatrika izany moa ny solotenany masovoan'ny Chine miasa eto Asimonina eto Madagasikara. Ny filohan'ny fikambanan'ny sinoa eto Antananarivo Sam Tio James.
Ny fikambanana sinoa efa hatramin'ny 1950 tany ho any angamba no niforona satria foibe anay ny tranorazambe anay ho bioririka ao zao a ny taratasy ny titre tao rehefa tamin'ny 1940 ny statut hitanay tany a efa tamin'ny 1937 donc sany lova avy amin'ny mandrenina izany no tonona etsy ny amin'izao fiaramiasa dia ohatran'ny fiaramiasa amin'ny olona rehetra profony zao moa zay anisan'ny zanatany Antananarivo zany 4e génération za miteny io zany amin'izao dia mitohy foana ny fiarahantsika zany ao amin'ny firenena anakiroa ny akapobeny aloha zany raha ohatra ka hoe tamin'ny taona 1950-60-70 dia mpivarotra daholo ny akamaroan'ny sinoangambany raha andeha enteny ary nareo tamin'izany fotoana zany dia hoe ndana jerevany amin'ny sinoa zay ngambany efa ela zany teto Madagasikara tonga amin'izay moa ny teknôlôjia tonga ny zavatra rehetra dia ny ankizy moa zany ny mivoatra ihany koa dia efa amin'ny sehatra rehetrarehetra ihany koa zany nahitana ny sinoa amin'izao
Melony anozantsika izay vaovao mankasika ny sinoa sy ny fifandraisana amin'ny Malagasy izay dia misy ny vaovao farany voaray manoloana ny hetsiky ny vondron'ireo kandidao filoham-pirenena maromaro ireo mpanao politika izay naratra tao anatin'izay fifandonana izay isan'ireny moa ny kandidao filoham-pirenena Andry Roberina fa efa maro ireo sinoa zanatany eto amintsika no efa teratany Malagasy amin'izao ary tsy mizaka intsony izy hompirenena sinoa fa mandova izato ny olona rehetra raha mankany Chine ho iatrany ingasa amin'ny Tio James
Ny akabetsahan'ny zanatany rehetra efa manana nationalité malagasy daholo mbola tsy nananao recensement amin'izay zay koa manko ny bureau vao nitsangana dia mbola en cours zany zay hoe manao recensement amin'izao ny akabetsahanay moa zany efa metisy daholo amin'izao aloha zany hoe efa nahazo nationalité tany aloha tany ray aman-dreninay a dia manaraka fotsin'izay zay a atorinata tsy manana alohany tena izy ny akabetsahan'le izy raha ny amin'ny ambasady amako ny azo ao misafidy ianao zany a na gasy ianao na sinoa zay efa gasy raha iverina zany zay a dia mangataka visa
ao anatin'izay vaovao samihafa izay hatrany dia hoany amin'ny faritry hoany amin'ny faritry menabe ndretsika nisy ny fepetra noraisina amin'ny fampiasana ny lakandranony Dabara nanangona izay vaovao zay ary mampita izay Bily
hisoy ny ministry ny fambolena ny fametrahana ny dina hiarahany tantsaha-pamokatra amehezana ireo prise sauvage sy ireo tsy mpanara-dalàna amin'ny fampiasana ny lakandranony Dabara ny ministry ny fambolena Andriamatoa Harifidy
farabaintsika ary akahirentsika ny orinasa tsaralaza hanao ty asa makadiry ity tiako ny mizara amintsika fa dia hoaverintsika indray lay polisy dia izao mba hahafahantsika miaro ireo fotodrafitrasa ary miaraka mitsinjo ny fampahara retana izany fotodrafitrasa izany ho averintsika ireo atao hoe chef de réseau iaray asany polisindrano satria mendrika mianana izany encadrement zay hita fa napety nampandroso tsara ny fanondrahana ny tanimbary teto Madagasikara izany fametrahana chef de réseau izany ny afatra dia ny fametrahana ny dina zay arahantsika vahoaka mpamokatra aty amin'ny tinema Dabaraty dina nyzany fitsinjarana ny rano zany ny dina hamehezana ny ireny prix sauvage ireny mba tsy hisy intsony satria tandrona iray vina iray no iarahantsika ary zahay dia miray fo ny amin'izany etaeta fa nirina hamerenana indray aminaminy ilaza ny Dabara olemaka mpamatsy anty faritra tsimo ity toplace de croix
Bily mampita ny vaovao radio fanasana diosezy Morondava ho any radio Don Bosco
eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena azo itezana tsara ny ankizy ny taranja baolina lavalava indrindra ny eny amin'ny faritra iva hita sapy zany nandritra ilay grand tournoi sicam mandehan'ny fafito no karakarain'ny école de rugby école de la vie teny amin'ny kianja makian-dotapenaka ny sabotsy lasa teo etsika fanao isantaona moa izy ity nentina nampionana ireo ankizy dimy hatramin'ny 7 taona misa 4 izay beazin'ny école de rugby école de la vie amin'ireo faritra iva misa 70 ao andrenivohitra ao anisany anaovana tombona ny fahombiazan'ny fitezana masin'ny fiarahamonina manazava ny tompona andraikitra Bruno Ratsimbazafy
izy ity zany a jerevana ny fanaovana tombanezaka ny nataon'ny éducateur sy ny ankizy a nandritry ny heritaona tena centre rehetra mihitsy izy 70 centre le anaran'ny fikambanana moa école de rugby école de la vie zany hoe ny ampahany voalohany a mikasika ny rugby a ny ampahany faharoa mikasika ny fanabeazana maninona noho ny rugby safidiana ny akamaroany centre misy anay a ny 50 amin'ny quartier a ty rugby zany hoe ty amin'ny quartier ambany tanàna atsika kilalao mo mavatana any rehetra na ny mponinao tanàna raha dia ny rugby dia izy zany moramora kokoa mampiampita afatra fampianarana manomboka amin'ny fahaizana falalapomba ny an-trano, ny fiarahamiaina manodidina, finamanana ny rehetra zany e, ray zay disiplina. De eo koa ny fifehezana ny zavatra ratsy, ohatra ny zava-mahadomela, raha kely loatra TikTok ny ankizy vavy, tsy kely loatra de sarihan'ny ankizy lahy sy ny sisa, ao daholo zany fanabeazana amin'ny ankapobeny.
Tsy ivina trany fa manohana ny école de rugby, école de la vie amin'ny fikarakarana izao grand tournoi izao ny orinasantsika amin'ny France, tarihan'Andriamatoa Pierre Lachaud izay manao asa somary eto Madagasikara, nanaona kosara ny lenta teknika ny fifaninana tamin'ity andiany fahafito ity mamaly izay maître Razily.
Amin'ny ankapobeny niakatra na avy teknika ny ankizy tamin'ity tournoi sikam 2023 ty, atseto aloha mbola eto foana fa tao anatin'ny école de rugby mivoaka ny tena de mahatsiaro manana dity satria mivoaka tao amin'ny école de rugby betsaka ny manatalenta fa matetika amintsika le fanaraha-maso any amin'ny kartie ny tena olana fa betsaka manatalenta malagasy de tsy voara-maso indrindra eo amin'ny fitombony sy eo amin'ny fomba fiainany eo lafiny any amin'ny fiarahamonina zany ny olana champion tamin'ny poussin de sefa mpandrana de champion tamin'ny bezamay FTM, champion tamin'ny nima USA katifotsy, champion tamin'ny kadeta besarety, champion tamin'ny nima FTM, champion kadea USA katifotsy. Zay zany mivokatra tamin'ity tournoi sikam 2023.
Izay ny baolina lavalava fa eo anivon'ny baolina kitra kosa efa miroborobo zany ho an'ny ligue nandroy raha ohatra ka raha toka ny tsipozipozy tao anatin'ny 20 taona teo eo maro ireo club anjoro ao anatin'ny ligue hatrany ambanivohitra no ahitana izany. Simahana ekipa ray mandrainjara amin'ny sehatra nasionaly androy de ny ekipa SGM avy any Ambovombe izay tafakatra amin'ny fifaninanana amin'ny Pool des As tanterahana ny Toamasina ny 9 oktobra izao. Fanambin'ny ekipa SGM ny tonga amin'ny Pro League araka ny fanazavany n'Andriamatoa Jean-Michel Henry izay mpitantana ny club SGM sady filohan'ny ligue ny baolina kitra any androy.
20 taona tsy nisy nikarakara reo tanora reo, 20 taona tsy tafakatra ny club ny Ambovombe, tsy mihoatra lavitra ny Tuilaba de famovery. Nanao club ndray mandeha aho io club GM io tamin'ny 2022. Naveriko tany Ambovombe daholo ireo tanora reo, nampanaoviko bol. Trophée azonay dia eo amin'ny champion régional ny club zay tazoniko SGM. Nanao zahay amin'ny fazy voalohany tany Atulia amy championnat national, nandresy anisany miakatra amin'ny deuxième phase izay natao taty Antsirabe. Eo amy deuxième phase natao tao Antsirabe dia ny ASGM no voalohany, izao no mitarika ao dia miakatra amin'ny fazy ambonimbony tokoa de hoe izay atao hoe Pool des As. E aty atsimo zany dia zahay aty Ambovombe aty Androy no mitarika zany Pool des As zay.
Toy zao reo maresaka avy any velany. Manamarika ny fahavalopolo amizato taonany omaly voalohany volana oktobra ny fondation de l'œuvre pontificale de la sainte enfance nandefa afatra ho an'ny fikambanany io papa françois nanentina ny mpikambana ifandray amireo madinika sy tombo anatin'ny vavaka ny vavaka izay asa voalohany missionnaire araka ny fampianarany masomba fitehirizan'i jesosy zazakely ho ambafantarina ny besiny maro amin'ny 15 oktobra izao. Ny taratasy fanentanana apostolika mirakitra izany afatra izany araka ny nambarany papa françois tamin'ny angelus somary. Iakatra fampanaovana ny olatsinainy ao amin'ny fitsarana avo any New York Donald Trump miaraka amin'izanany rola voapanga amin'ny raharaha fanodikodinana sy fanombana tafahoatra tsy ara-drary ny arenan'izy ireo nandritra ny fotoana nitondrany. Raharaha misa efatra samihafa no mahasaringotra ity filoham-pirenena teo aloha amerikanina ity, isan'izany ny saika nodikodinany voka-pifidianana ao filoham-pirenena nitaona 2020 izay nifanandrinany tamin'ny Joe Biden ny osika sy ny fangalaram-bolana taony ary ny tsinahaizany tahiry eo antotantarataasy saropady ataorinan'ny elany tao amin'ny fitondrana. Misokatra androany 2 oktobra ny fizarana ny mari-pankasitrahana na ny prix nobel isan'ny isitraka izany ny eo amin'ny sehatry ny fitsaboana ataorinany fikaroana maro samihafa natao nahitana ny rayon x, ny fanafody penisiline, ny insuline ary ny famonoana bibikely DDT. Mety isitraka ny loka ihany koa i Kataline Carico sy Drewisman nahitany vaksiny miaro ny covid-19. Fantatra fa ifarana ny 6 oktobra ho avy zao moa ny fizarana ny mari-pankasitrahana eo amin'ny sampam-pikaroana maro samihafa. Makasitrika no piana anaraka tamin'ny vovota amin'ny tia toandro ity ary ivandrana ivy malala sy ivolaima mefitonanao amin'ny manaraka indray.